Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Institucionet e Kosovës të ekspozuara ndaj sulmeve potenciale kibernetike. Vazhdon greva e mosimdhënësve në Kosovë, kryeministri Kurti thot ndërprerja e saj është zgjidhja. ÇBA dhe OKB akuzojnë Moskën për transferim me forcë të Ukrainasve në Rusi. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra mira nxënës në Kosovë mbeten jashtë shkollave, pasi greva e punonjësve të arsimit dhe shërbyesve civil që ka nisur më 25 gusht ende po vazhdon. Sindikalistët e arsimit këmbgulin se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohet kërkesa e tyre për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit e arsimit deri në miratimin e projekt ligjit për paga. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Rahman Jasharaj, ka akuzuar qeverinë për, siç tha, mosgatishmëri për të gjetur zgjidhje për situatën e krijuar.
Ajo që bien sy dhe që nuk është e mirë në vend të dialogut, në vend të orëve të dialogut, qeveria në përgjithësi po humbë kohë e orë duke shëtitur nga një komunë në tjetrën, në 2-3 komuna, por edhe duke vizituar aty në një shkollë. Po vazhdon greva fatkesisht në mungesë të gatishmërisë së qeverisë që të ulet me përfaqësuesit e sindikatës për të biseduar dhe për të gjetur zgjidhje.
Kryeministri Albin Kurti sot ka deklaruar se zgjidhja e kësaj situate është nisja e procesit mësimor.
Nga kjo situatë duhet të dilet duke nisur mësimi për nxënësit, pra duke shkuar mësimdhënësit në përshkolla dhe po ashtu edhe nxënësit. Me qenë se nuk zhvillohet vendi pa arsimim, nuk zhvillohet ekonomia pa mësim dhe edukim.
Si pas qeveris, projekt ligji për paga që parashë rritje do të dalë në miratim së shpejti. Projekt ligji për paga, pasi të ketë kaluar në të gjitha procedurat, do të hyjë në fuqi 8 muaj pas publikimit në Gazetën Zyrtare.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës së fundmi kanë qenë cak i sulmeve kibernetike. Ekspertë të kësaj fushë konsiderojnë se Kosova është rrezikuar ndaj këtyre sulmeve dhe që institucionet nuk kanë kapacitete humane dhe teknike për parandalimin dhe menaxhimin e tyre. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës janë të ekspozuara ndaj sulmeve potenciale kibernetike, të cilat mund të dëmtojnë mbarvajtjen e përgjithshme të shtetit, thon ekspertë sigurisë kibernetike. Autoritetet përgjegjëse duhet të ngrenë kapacitetet për mbrojtjen nga sulmet e tilla, theksojnë ata. Me 6 shtator, qeveria e Kosovës ka njoftuar se disa web faqe të institucioneve të shtetit kanë qenë cak i një sulmi kibernetik, por nuk ka specifikuar cilat. Sulmi megjithatë nuk ka arritur të depërtoj brenda infrastrukturës së rrjetit kompjuterik shtetror, pasi që, siç është thënë, është bllokuar nga pajisjet përkatëse të sigurisë. Zëdhënësi i qeverisë përparim Kryeziu ka thënë se sulmi ka ardhur nga jashtë, por nuk ka dhënë detaje se prej cilit vend. Sulmi kibernetik nënkupton përpjekjet e hakerëve për të fituar qasjet e paligjshme në një kompjuter ose sistem kompjuterik me qëllim të shkaktimit të dëmit. Sulmi i tillë mund të bëjë rrjetin kompjuterik të paqasshëm dhe në këtë mënyrë bllokon punën e institucioneve, korporatave apo bizneseve. Me gjithë përpjekjet, REL nuk ka arritur të bjerë në kontakt me zyrtarët e qeverisë së Kosovës për të marrë më shumë informacione rreth sulmit të fundit kibernetik, mënyrë se si është ndaluar dhe kapaciteteve që ka Kosova për luftimin e sulmeve të tilla. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë këtij viti 168 është numri rasteve të veprës penale hyrje në sistemet kompjuterike. Butrint Komoni, drejtori i kompanisë private Voyed, e cila merret me çështjet e sigurisë kibernetike në Kosovë dhe me gjerë, thotë se është angazhuar nga autoritetet e Kosovës për të ndihmuar në hetimin e këtij sulmi. Ai thotë se nuk mund të jap detaje për këtë proces hetimesh, por vetëm konfirmon se sulmi nuk ka arritur të depërtoj brenda sistemit kompjuterik. Duke folur për Radio Evropa Lir, Komoni thotë se pasojat e sulmeve kibernetike në përgjithësi mund të jenë enorme.
Impakti i tyre mund të jetë mos funksionim të sistemit, mund të jetë marrë informacioneve, nën 3 mund të jetë përgjimi informacioneve, nën 4 mund të jetë shkatërimi i komplet infrastrukturës.
Komuni shton se bashkëpunimi mes institucioneve shtetërore dhe kompanive private është i domosdoshëm për të menaxhuar dhe parandaluar sulmet kibernetike. Mentor Hoxha, i drejtuesi organizatës për siguri kibernetike dhe privatësi në Kosovë, thotë se vendi nuk ka kapacitetet të mjaftueshme për trajtimin e sulmeve kibernetike.
Duhet të kemi jo vetëm vendosjen e ngritjes së kapaciteteve teknike, po edhe ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe ajo duhet të testohet. Ne gjermetani nuk kemi testuar asnjëherë sistemet e tona. Asnjëherë nuk është organizuar ndonjë sulmi stimuluar dhe mënyra e mbrojtjes ndaj atij sulmi.
Si hap pozitiv trajtimin e sulmeve kibernetike, Driart Elshani, ekspert i sigurisë kibernetike, përmend identifikimin e infrastrukturës kritike nga ana institucioneve të Kosovës. Infrastruktura kritike është jetike për funksionimin e shtetit. Aty bëjnë pjesë institucionet e tilla, si banka qendrore apo agjencitë qeveritare. Hoxha i thot se janë dy motive të sulmeve kibernetike. Motivet financiare mbi 90% edhe të sponsorizuara nga shtetet. Këto të fundit si pas ti kanë për qëllim marrjen e informatave kritike. Kosova ka qenë cak i sulmeve kibernetike dhe meheret. Në fund të vitit i 2018, Ministria Punëve të Brendshme dhe Ministria Punëve të Jashtme kanë thënë se janë përballur me sulmet e tila. Si pas raportimeve të disa medjave në Kosovë, Ministria Brendshme ka qenë cak i sulmeve të tilla edhe në shkurt të këtij viti. Në muajin korrekt, cak i sulmeve kibernetike ka qenë edhe Shqipëria, e cila ka pësuar bllokadë totale në veçfaqet qeveritare. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë me 7 shtator se përgjegjës për këtë sulm është Republika Islamike e Iranit. Për pasoj, Shqipëria ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Teheranin. Në fund të gushtit, qeveria e Maltezi ka njoftuar po ashtu se ka qenë shënjes të rësulmeve kibernetike. Dyshime për përgjësi janë hedhur mbi Rusinë dhe Kubën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria Jashtme e Iranit ka mohuar se Teherani ka qenë mbrapa ndonjë sulmi kibernetik ndaj faqeve të qeverisë së Shqipërisë. Shqipëria ka urdhëruar dëbimin e zyrtarëve iranian nga shteti dhe ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Teheranin, duke thënë se hetimet kanë treguar se sulmet kibernetike të muajit korrik janë kryer nga Irani si agresori i shtetit. Ky është vendim i pamatur dhe i nxituar që është bazuar në insinuata të pabazuara, ka thënë Ministria Jashtme iraniane. Sipas ministrisë, vet Irani ka qenë viktimë sulmeve kibernetike në infrastrukturë kritike. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka njoftuar dje se u ka dhënë afat prej 24 orësh të gjithë diplomatëve iranian që të largohen nga shteti. Marrëdhëniet mes Tiranës dhe Teheranit janë përkeqësuar ndjeshëm pasi autoritetet shqiptare janë pajtuar me kërkesë të Shteteve të Bashkuara që të pranojnë rreth 3000 pjesëtar të organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit më 2013. Zyrtarët iranian i konsiderojnë pjesëtarët e kësaj organizate si terroristë. Shtëpia e Bardhë ka dënuar veprimet e dyshuara të Iranit dhe ka paralajmëruar për veprime të mëtejme për sulmin, siç thanë, e pashembull kibernetik ndaj aleatës së NATO-s. Shtetet e Bashkuara do të marrin veprime të mëtejme për të mbajtur Iranin përgjegjës për veprimet që kërcënojnë sigurinë e aleatës së NATO-s dhe vendosin precedent shqetësues për hapësirën kibernetike, ka thënë zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Adrienne Watson përmes një deklarate. Pas sulmit kibernetik të muajit korrik, ambasada amerikane në Shqipëri pati ngritur alarm për një kërcënim të mundshëm, që është thënë se ka pasur cak një samit të organizuar nga opozita e Iranit në mërgim. Ky samit ishte planifikuar të mbahej në Durrës më 23 dhe 24 korrik. Samiti ishte paraqitur të organizohej nga Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit dhe Organizata e Mujahedinëve të Popullit të Iranit, të dyja grupe që avokojnë për mbysjen e qeverisë së Iranit.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Shtetet e Bashkuara thanë se dëbimet me forcë të Ukrainasve për në Rusi përbëjnë krim lufte, andaj kërkuan që të ketë qasjen ndërkombëtare në qendrat e ndalimit, por edhe në të ashtu quajturit kampe të filtrimit që drejtohen nga Rusia. Moska ka hedhur poshtë këto akuza, duke thënë se Ukrainasit po zgjedhin vetë të jetojnë në Rusi. Holsiti Siel, Mimoza Sadiku.
Shtetet e Bashkuara e akuzuan Rusin për krime lufte përmes transferimit me forcë të 1.6 milion ukrainasve për në territorin e kontroluar nga Rusia. Kjo akuzë bëri që zyrtarët e Kombeve të Bashkuara të kërkojnë qasje ndërkombëtare në të ashtu quajturit kampe të filtrimit. Moska hodhi poshtë këtë akuzë duke thënë se miliona ukrainas kanë zgjedhur të shkojnë në Rusi ose në territoret e kontroluara nga Rusia në Ukrainë, ku sipas Moskës ata jetojnë të lirë dhe në mënyrë vullnetare. Ambasadorja amerikane në OKB, Linda Thomas Greenfield, gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, tha se Rusia dhe mbështetësit e saj po shkaktojnë një sër tmerrësh në procesin që mbikëqyret nga zyra e presidentit rus Vladimir Putin. Transferimi i detyrueshëm ose dëbimi i personave të mbrojtur nga territori i okupuar në territorin e pushtuesit përbën krim lufte, tha Thomas Greenfield gjatë mbledhjes që u mbajt në orët e vona të 7 shtatorit. Ambasadorja amerikane tha se burimet përfshirë edhe ato nga Rusia sugjerojnë se autoritetet ose separatistët në Ukrainë kanë marrë në pyetje, kanë ndaluar dhe kanë dëbuar me forcë 900.000 deri në 1.6 milion ukrainas për në Rusi, që kur nisi pushtimi rus në fund të shkurtit. Ajo tha se vetëm gjatë korikut mbi 1.800 fëmijë janë dërguar nga territori ukrainas për në Rusi. Si pasaj, qëllimi Rusis është që të identifikoj individ që Moska isha si persona që nuk i nënshtruan, dhe ajo tha se Moska po përgaditet që të bëjë një përpjekje për të aneksuar territorin Ukrainas. Ambasadori rus në OKB, Vasili Nebenzia, i ka quajtur akuzat e SBA-s pjesë të fushatës dezinformuese dhe tha se ukrainasit që udhtojnë në Rusi u nënshtrohen procedurës së regjistrimit e jo të filtrimit. Ata po jetojnë lirshëm dhe në mënyrë vullnetare në Rusi. Askush nuk u andalon atyre që të lëvizin apo të largohen nga shteti, tha Nebenzia. Shefja politike e OKB-s, Rosemary Di Carlo, tha se pretendimet e vazhdueshme për zhvendosjet me forcë të bimet dhe të ashtu quajturit kampe të filtrimit të drejtuara nga Federata Ruse janë pretendime thellësisht shqetësuese. Di Carlo po ashtu kërkoj që OKB-ja të lejohet që të shohë si ukrainasit po jetojnë në zonat e kontroluara nga Rusia. Ndërka që ndimës sekretaria e përgjithshme për të drejtat e njeriut e OKB-s, Izle Brands Keris, i kërkoj Moskës që t'i ofroj zyrës së saj qasje në të gjitha qendrat e ndalimit dhe tha se çdo adoptim i fëmijëve ukrainas do të ishte në kundërshtim me konventën e Gjenevës. Mbi 13 milion ukrainas janë zhvendosur për shkak të pushtimit të paprovokuar rus, teksa numri i viktimave vlerësohet të jetë 10 mijëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edhe një delegacion i Kongresit Amerikan po viziton Tajvanin, teksa tensionet me Kinën vazhdojnë të jenë të larta rreth pretendimeve mbi këtë ishull veçeverisës. Tensionet janë të larta që kur kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi vizitoi Tajvanin më herët gjatë gushtit. Kina u kundërpërgjigj duke mbajtur stërvitje ushtarake pranë ishullit. I udhëhequr nga demokratja Stephanie Murphy, delegacioni amerikan sot u takua me presidentën tajvaneze Tsai Ing-wen. Duke ju referuar kërcënimeve ushtarake të Kinës, Tsai tha se vizita e delegacionit amerikan tregon mbështetje të palëkundur për Tajvanin nga Kongresi amerikan. Tajvani nuk do të përkullet para presionit, tha Tsai. Ne do të mbrojmë institucionet tona demokratike, Tajvani nuk do të nënshtrohet, shtoi ajo. Ndërsa kongresistja Murphy tha se Kongresi Amerikan duhet të avokoj pjesëmarrje më të madhe tajvaneze në organizatat ndërkombëtare. I dyshuari për sulmet me thik në Kanada ka vdekur pasi është kapur nga policia, than zyrtarët. Nga sulmet me thik të së dielës vdiqën 10 persona dhe u plagosën 18 të tjerë. Policia tha se Miles Sanderson, 32 vjeç, u kap nga autoritetet në një autostrad në provincën Saskatchewan mbrëmjen e së mërkurës. Sipas pamjeve të incizuara, makina me të cilën ai po ikte doli nga rruga dhe më pas u rrethua nga makinat policore në afërsi të qytetit Rostern. Policia tha se ai u arrestua në orën 15:30 sipas kohës lokale, por pak kohë pas arrestimit Sanderson kishte një shqetësim mjekësor dhe u dërgua në spital ku dhe vdiq. Zyrtarja policore Rhonda Blackmore nuk dha detaje të tjera, duke thënë se shkaku i vdekjes do të përcaktohet pas autopsisë. Policia në Kanada ende nuk ka treguar motivin e sulmeve me thik. Shumica e viktimave ishin nga James Smith Cree, një komunitet indigen. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.